Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Situacija sa virusom korona stabilizovana, ali je poštovanje mera i dalje neophodno. Krizni štab sutra razmatra uvođenje novih mera, posebno zbog povratka turista.
Ja apelujem na sve građane koji se vrate da ne potrče istog sekunda, da se vide sa što više ljudi. Neka se strpe, neka smanje kontakte narednih 3, 4, 5, 6 dana, da vide da li će imati neke promene u zdravstvenom stanju, da li će slučajno dobiti temperaturu, da li će se nešto desiti.
Eksplodirao džip na Novom Beogradu, vozač preminuo u bolnici. Na putevima u Srbiji za 3 dana poginulo 14 ljudi. Saobraćajna policija za danas najavila pojačanu kontrolu. Eparhija Raško-Prizrenska i Ministarstvo kulture najoštrije osudili tvrdnje prištinskog lista Koha da su manastiri iz perioda Nemanjića drevno albansko nasleđe.
To su potpune besmislice, one su sumanute, sulude. Te crkve i manastiri ne mogu biti autohtoni za Albance, jer ih na prostoru kada su pravljeni nije bilo.
Dominik Thiem i Aleksandar Zverev u finalu US Opena. Pobednica u ženskom singlu je Naomi Osaka, koja je sa 2-1 pobedila Viktoriju Azarenku. Sutra sunčano i toplo do 32 stepena. Slično vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine, sve do četvrtka. Na samom početku emisije vest o eksploziji na Novom Beogradu. Oko podneva u ulici Omladinskih brigada eksplodirao je džip u pokretu. Tamo je reporterka naše televizije Kristina Milošević.
Eksplodiralo je putničko vozilo marke BMW X5. Kako nezvanično saznajemo, vozač koji je zadobio teške povrede preminuo je. Sa njim u vozilu nalazila se i jedna ženska osoba. Kako beogradski mediji pišu, u vozilu se nalazio Strahinja Stojanović. Na njega je, podsećaju, već pokušan atentat 11. avgusta u naselju Galenika. On se takođe povezuje sa ubistvom poznatog advokata Dragoslava Miše Ugnjanovića. Saobraćaj je u ovom delu ulice Omladinskih brigada obustavljen u obe trake od raskrsnice sa ulicom Heroja sa Košara pa sve do ovde do Airport City-a gde se mi nalazimo sada. Uviđaj je u toku, na terenu je policija, do malo pre ovde su bili i vatrogasci i hitna pomoć. Toliko za sada.
Bila je to reporterka naše televizije Kristina Milošević.
Na putu Žitorađa Prokuplja u selu Lukomir, oko jedan čas posle ponoći, dogodila se teška saobraćajna nesreća, u kojoj su dve osobe izgubile život, jedna teško i dve lakše povređene. Putničko vozilo kojim je upravljao muškarac iz Prokuplja, iz za sada nepoznatog razloga, prešlo je u suprotnu kolovoznu traku i udarilo u kamion, prenose mediji. Od petka do danas je na drumovima u Srbiji poginulo 14 ljudi. Poslednjeg dana ovog vikenda očekuju se gužve na putevima i saobraćajne policije apeluju na vozače da poštuju ograničenje brzine i sve saobraćajne propise. Iz MUP-a je za danas najavljena pojačana kontrola učesnika u saobraćaju, veći broj policajaca na motorima, a kontrolisaće se i vezivanje pojaseva na zadnjim sedištima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U protekla 24 sata u Srbiji su od virusa korona preminule još dve osobe. Time se broj žrtava povećao na 733. Potvrđeno je još 108 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 28 pacijenata. U protekla 24 sata testirana su 3082 uzorka. U Srbiji je situacija sa virusom korona stabilizovana, ali je poštovanje mera i dalje neophodno, apeluju epidemiolozi. Krizni štab sutra odlučuje o uvođenju novih mera, mogućoj obaveznoj samoizolaciji za državljane Srbije koji se vraćaju u zemlju. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Odluka o samoizolaciji naših građana po povratku iz inostranstva, pa i iz Crne Gore, neće biti politička, već će biti doneta u cilju zaštite zdravlja građana Srbije i našeg zdravstvenog sistema, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je za televiziju Prva izjavio da se Srbija ne meša u unutrašnje stvari drugih država, već da gleda ono što se dešava u našem dvorištu. Odluka o samoizolaciji, ako bude doneta, bit će isključivo medicinske prirode, ističe Lončar.
Ja apelujem na sve građane koji se vrate da ne potrče istog sekunda, da se vide sa što više ljudi, da nadoknade što nisu bili par dana tu. Neka se strpe, neka smanje kontakte naravno 3, 4, 5, 6 dana zbog sebe, zbog drugih, da vide da li će imati neke promjene u zdravstvenom stanju, da li će slučajno dobiti temperaturu, da li će se nešto desiti. To je apel za sve, bez obzira kakva se odluka donese. Odluka će doneti biti u interesu građana Srbije i zdravlja građana Srbije i zdravstvenog sistema Srbije.
Ta odluka će biti poznata sutra. Imunolog Srđa Janković podsjeća da je samoizolacija onima koji se vraćaju sa putovanja bila preporučena i do sada.
Ta preporuka stoji za sada, to nema snagu neke zakonske obaveze, ali zbog toga nije manje važno u zaštiti zdravlja i života i ja opet apelujem da se svi toga pridržavaju. Situacija se poboljšala do nekle u odnosu na ono što smo imali najveći deo leta, ali još uvek postoji potencijal da ponovo krene da raste broj zaraženih. Ako ne budemo pazili na distancu, nosili maske, pazili na higijenu, dezinfekciju i sve ostale mere koje su naravno na snazi, i te kako postoje uslovi da imamo novo pogoršanje, a moramo biti naravno spremni da se izborimo sa svakom eventualnom mogućnošću na najbolji način, tako da ja mislim da treba još rigoroznije da sprovodimo mere sada možemo najviše time da doprinesemo.
Vojno-medicinski centar Karaburma je i dalje u COVID sistemu. U toj ustanovi se trenutno nalazi 8 pacijenata starosti od 57 do 83 godine, kaže pukovnik dr. Đorđe Taušan.
Dve trećine su muškarci, pacijenti su stabilni, dobrog opšteg stanja, praktično vrlo brzo će biti otpušteni na kućno lečenje, odnosno u izolaciju. Pa interval životnog doba je bio od 21 do 99 godina. Pacijent sa 99 godina je zdravo otišao odavde, odnosno oporavlja.
Ugrožene grupe društva također poštuju preporučene mere kriznog štaba. Mnogo se, međutim, govori o tome da li osobe sa autizmom treba da nose maske, iako im one zadaju mnogo problema. Doskorašnja poverenica za ravnopravnost polova i aktivistkinja za zaštitu ljudskih prava Brankica Janković kaže da se o licima koja imaju autizam posebno mora voditi računa.
Oni nisu ništa manje vredni ni bitni i to je zapravo ogledalo jednog društva, način na koji se odnosi prema osetljivim društvenim grupama. A mi smo i za vreme trajanja vanredne situacije institucija koju sam vodila je upravo dala preporuku da oni budu oslobođeni onih mera koje su se odnosile na nas, druge građane, jer je zaista teško menjati strukturu vremena na koju su oni navikli. Isto treba da važi i za maske, jer zaista ćete teško moći da ih naterate i to je njima mnogo teže nego nama.
Danas se završava drugi pik epidemije koronavirusa u Srbiji. To tvrdi matematika profesora Petra Kočovića. On sa svojim timom iz dana u dan analizira podatke o koroni u čitavom svetu i kod nas. Tvrde da uz pomoć Gaussove krive mogu da predvide tok epidemije. Kočović kaže da počinje treći pik.
Po prvoj proceni, ali kažem verovatnoća relativno mala, bit će slabiji od drugog, a jači od prvog. To kaže matematika, međutim možemo da promašimo u ovoj fazi smo kad praktično počinje taj treći talas. Krednih šest dana pratimo dan koji ima najmanji broj zaraženih i od tada počinje treći talas.
Prema proračunima profesora Kočovića, taj treći pik bi trebalo da se završi u decembru, između Svetog Nikole i Nove godine.
Posle pisanja prištinskog lista Kohadi Tore o tome kako su manastiri iz doba Nemanjića drevno albansko nasljeđe, reagovala je eparhija Raško-Prizrenska. U saopštenju se navodi kako tvrdnje albanskog lista predstavljaju širenje mržnje prema Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i kako će srpske svetinje ostati pravoslavne sve dok u njima živi posljednji monah ili vernik. Na tekst Prištinskog lista reagovalo je i Ministarstvo za kulturu, a oglasio se i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Istoričari sa kojima smo razgovarali tvrde da sve što se navodi u Kohinom tekstu nema nikakvo utemeljenje u naučnim izvorima, pripremila Marina Bajić.
Čiji su Visoki Dečan i Gračanica Bogorodica Ljeviška? Za autora teksta koji je juče objavio Prištinski list Kohadi Tore, a koji se potpisao kao profesor istorije Bedri Muhadri, ovi manastiri su drevni kako za autohtone Arbre, odnosno Albance, tako i za Srbe koji su u 12. veku, kako piše, pod Nemanjićima okupirali Kosovo. Takvim tvrdnjama se otvoreno i neskriveno širi etnička i verska mržnja prema Srbima na Kosovu i Metohiji i njihovoj kulturnoj i duhovnoj baštini, odgovorila je danas eparhija Raško-Prizrenska. U svom saopštenju eparhija je istakla i da je profesor Muhadri upotrebio otvorenu propagandu, uključujući i izostanak međunarodnih istorijskih izvora. Saopštenjem se oglasilo i Ministarstvo kulture i informisanja i najoštrije osudilo, kako se navodi, mnogo puta ponovljene sramne pokušaje falsifikovanja istorije i otimanja srpske baštine na Kosovu i Metohiji od strane albanskih istoričara i medija. I ovaj put ministarstvo je apelovalo na međunarodnu zajednicu i organizacije da sa najvećom pažnjom pristupe zaštiti srpskog kulturnog nasljeđa, što je, kako stoji u saopštenju, njihova obaveza potvrđena i ranijim i nedavno potpisanim sporazumom u Vašingtonu. Također je navedeno da ministarstvo na besmislene falsifikate albanskih revizionista gleda sa prezirom i žaljenjem. Cilj jučerašnjeg i svih sličnih tekstova jeste potpuna relativizacija istorije, kaže za Radio Beograd 1 istoričar Aleksandar Raković.
To su potpune besmislice, one su sumanute, sulude, te crkve i manastiri ne mogu biti autohtoni za Albance, jer ih na prostoru kada su pravljeni nije bilo. Albanci se pojavljuju na prostoru Metohije tek negde od 15. veka, pre toga ih nije bilo. Ta baština kulturna i verska nema nikakve veze s Albancima, već samo sa Srbima.
Kao što, napominje Raković, nikakve veze sa istorijskim i naučnim činjenicama nemaju tvrdnje kako su Nemanjići 1180. godine okupirali Kosovo.
Pa i to su gluposti, naravno, zato što su i pre Nemanjići tu živjeli Srbi, a pored Srba bilo je tu i drugih, naravno, to je bila vizantijska teritorija gde je bilo Grka. I uvek se naravno tu govorilo o preklapanju srpskog i grčkog verskog kulturnog identiteta, ali Albanci s tim nemaju nikakve veze.
Tekstu iz Kohe i sličnim štivima koje tvrde da su naši manastiri zapravo drevno albansko nasljeđe ne treba pridavati značaj jer njih ne pišu stručni ljudi, tvrdi istoričar Čedomir Antić.
To je potpuna besmislica, pre svega slovensko stanovništvo je, kada su se Sloveni doselili, činilo značajan deo stanovništva na prostoru ne samo Kosova i Metohije, nego i Severne Albanije. Drač je dugo vremena nosio naziv Konjuh, to prvo. Drugo, srpska država je još pre Nemanjića sa Vizantijom se sukobljavala negde po sredini današnje Kosova i Metohije. Ideja da su Srbi okupirali Kosovo je potpuno besmislena. To je isto kao i teza da su Franci okupirali Francusku.
Cilj autora koji se potpisuju kao istoričari, kao i medija koji objavljuju njihove tekstove, po Antiću je samo jedan, propagandni.
Ta propaganda ima cilj da se sruše ti manastiri. Jer suština je u tome da oni prvo budu ničiji, onda da ih preuzmu oni, a onda tokom vremena da oni budu porušeni. Mi smo to već videli, ako su toliko postoju, zašto su rušili? Ako su toliko privrženi, čemu to? Od čega to beže? Evo, u Đakovici Srbi su predstavljaju budu većina u 18. veku. Koga su to kažnjavali tako što je cijela opština učestvovala u bacanju ostataka crkve u potok?
Eparhija Raško-Prizrenska podsjetila je i da se čitav jedan aneks u planu Marti Ahtisarija iz 2008. godine bavi pitanjem zaštite srpskih pravoslavnih crkava i manastira na Kosovu, kao i da je to pitanje pokrenuto nedavno u Briselu, ali i u Vašingtonu. U međuvremenu se oglasio i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Reagujući na jučerašnji tekst iz Prištinske Kohe, Đurić je na svom Facebook profilu objavio tekst da su srpska deca poslala zapravo najsnažniju poruku o tome čije su pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji. Srpska deca iz Kosovskog Pomoravlja dala su najsnažniji odgovor na pitanje čije su pravoslavne svetinje, napisao je Đurić na svom Facebook profilu. Đurić je objavio crteže srpske dece na kojima su nacrtane srpske svetinje na Kosovu. Također je naglasio da je srpski narod kroz istoriju prošao kroz brojne golgote, ali da nikada niko nije uspeo da mu otme dušu.
Šef evropske diplomatije Josep Borrell kaže da se Unija neće smatrati geopolitičkom silom ukoliko ne stabilizuje Balkan i ne reši odnose, kako kaže, između Srbije i Kosova. Niko drugi to neće uraditi, samo Evropljani, poručio Borrell u intervju za Financial Times. Govoreći o spoljnoj politici i dešavanjima u susedstvu, Borrell je ocenio da je Balkan bio, kako je rekao, bure baruta, a da je Evropska unija suočena sa najvećim zadatkom, rješavanjem nesuglasica i popravljanjem bezbednosti u tom regionu.
Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti kritikovao je premijera privremenih prištinskih institucija Abdulaha Hotija zbog sporazuma potpisanog u Vašingtonu. Upozorio ga je da će, ako dođe na vlast, možda biti hapšenje u vezi sa aktivnošću Hotijeve vlade, prenosi prištinska Gazeta Ekspres. Ova vlada je kroz jezeru Gazivode u pregovorima otvorila Srbiji temu o kosovskoj imovini, ocenjuje Kurti. Bivši šef verifikacione misije OEBS-a na Kosovu, William Walker, odlučio je da postane savjetnik predsjednika privremenih prištinskih institucija Hašima Tačija. Walkerova kompanija će dobijati 7000 evra mesečno za pomoć Tačiju, prenosi portal Kalzo, navodići da je u pitanju sporazum o savjetovanju koji je Tačijeva kancelarija u avgustu slopila sa fundacijom Walker.
Za zvaničnike u Sarajevu nije prihvatljiv ni jedan spoljnopolitički uspjeh Srbije poput potpisanog sporazuma u Vašingtonu, kaže za RTS Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ponavlja da, kako se izrazio, sarajevska politička čaršija favorizuje antisrpsko raspoloženje u želji da nestane Republika Srpska.
Kako je moguće da međunarodna zajednica ima dva različita aršina? Na Kosovu će reći da Albanci imaju pravo na samoopredeljenje do formiranja samostalne države, a kod nas ovdje uporno idu i stalno govore mi Srbi ima da čutimo i da ne pominjemo tu vrstu priče. Tako da, kad god se pomene ta paralela, odmah u Sarajevo čunete talambase o tome kako se to ništa neće završiti lako i da je rat, među on će braniti tu svoju neku Bosnu i Hercegovinu koju ne kontroliš uopšte, a on će to braniti nešto ratom. To naravno nije moguće, jel, legalno.
Srbi iz Drvara obeležili su 25 godina od progona celokupnog srpskog stanovništva u napadu hrvatskih snaga, koji se dogodio 13. septembra 1995. godine. Služen je i parastus poginulim borcima u proteklom ratu i položeni su venci na spomenik stradalima. Načelnica opštine Drvar, Dušica Runić, rekla je da je Srbija te 95. godine pružila ruku Drvaru i da je tako i danas.
Dve nedelje posle parlamentarnih izbora u Crnoj Gori strasti se još nisu stišale. Pristalice režima Mila Đukanovića najavljuju nove skupove za odbranu Crne Gore od, kako kažu, narastajućeg srpstva, uvereni da će nova vlada biti proruska i velikosrpska. Lideri tri pobedničke koalicije najavljuju reformsku i proevropsku vladu koja neće menjati spoljnu politiku, ali će depolitizovati državne institucije i preseći, kako navode, njene koruptivne i mafijaške veze. O tome u našem magazinu na Prvom govorio Srećko Crnogorac, član tima Koalicije za budućnost Crne Gore Zdravka Krivokapića, pripremila Sandra Cvijanović.
Nova vlada Crne Gore trebalo bi da bude formirana početkom oktobra. Očekivanja člana tima Koalicije za budućnost Crne Gore, filozofa i politikologa Srećka Crnogorca je da će u njoj biti pripadnika nacionalnih manjina, a da bi Zdravko Krivokapić trebalo da bude premijer.
Profesor Krivokapić je svakako lice pobjede opozicije. Da li će se tako nešto dogoditi, naravno, vidjet ćemo nakon što se održe pregovori među koalicijnim partnerima. Ali svakako, ja bih rekao da postoji većinska i veoma značajna podrška u stanovništvu za jednu takvu vrstu rješenja.
Za mandata predstojeće vlade bio taj mandat ograničen ili ne, ne bi trebalo otvarati identitetska pitanja, kaže za prvi program Radio Beograda Srećko Crnogorac. To bi, kaže on, moglo da unese razdor među novim pobednicima izbora i omogući DPS-u povratak na vlast.
Moratorijum je sine qua non opstanka demokratske vlasti i dekonstrukcije Đukanovićevog režima, koja je svakako prioritet za trajanje predstojeće vlade. I bez ikakve sumnje izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti ili njegovo povlačenje do izrade novog u saradnji sa tradicionalnim vjerskim zajednicama, dakle Srpskom pravoslavnom crkvom, Rimokatoličkom zajednicom i Islamskom zajednicom, će biti prioritet i po mom dubokom ubjeđenju bit će prvi legislativni akt nove skupštinske većine.
Prema rečima Crnogorca, međunarodna zajednica je ta koja nije spremna da dozvoli Đukanoviću ozbiljnu destabilizaciju Crne Gore. On kaže da se Milu Đukanoviću iz dana u dan prostor za promjenu izbornih rezultata sve više sužava, ali da ipak postoji mogućnost za proceduralnu opstrukciju promjene vlasti.
Tako nešto je zamislivo, prije svega nemojmo zaboraviti, Milo Đukanović je i dalje predsjednik Crne Gore. Ustavna pozicija predsjednika je takva da on ima naravno najznačajniju ulogu pri izboru mandatara i ne postoji apsolutno ništa u Ustavu što bi ga u tom izboru ograničavalo. Zamislivo je da on izabere i predloži novoj skupštinskoj većini sasvim neprihvatljivog mandatara, koga bi ta većina naravno odbacila, da nakon toga izvrši opstrukciju na sličan način dok ne prođe 90 dana predviđenih Ustavom. I to je također moguće. Dakle, on ima određenu manevarsku prostora i ponavljam, nada koju demokratska opozicija ima prije svega leži u dobroj volji međunarodne zajednice da podrži ono što je demokratska tradicija.
Jedna od tačaka predizbornog sporazuma opozicije je da u slučaju pobede neće menjati spoljnu politiku. To između ostalog znači ne samo nastavak evrointegracija, već kako je izjavio jedan od lidera stranaka, nepovlačenje priznanja nezavisnosti Kosova.
U novostima dana ponovo o pandemiji COVID-19.
Virus korona ne jenjava u regionu. I dalje najviše novih slučajeva ima Rumunija, oko 1100, a umrlo je 36 pacijenata. U Bosni i Hercegovini je u posljednje 24 sata registrovano 327 slučajeva, a 6 osoba je umrlo, koliko i u Hrvatskoj, gde je 165 novoobolelih. U Sloveniji je 99 novozaraženih.
Virusom korona u svetu je zaraženo gotovo 29 miliona ljudi. Najteža situacija i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji i Brazilu, a broj zaraženih je u porastu i u Evropi. Nastavlja se trka za vakcinom protiv COVID-19. Pripremila Sanja Brkić.
Evropske zemlje su na novom udaru virusa korona. U Češkoj je zabeležen najveći broj novozaraženih od proglašenja pandemije, čak 1500 novih slučajeva. Porast broja obolelih registrovan je i u Austriji, pa zvaničnici apeluju na građane da smanje fizičke kontakte, nose maske i drže distancu na svim mestima. Francuska je zabeležila čak 10.000 novih slučajeva infekcije u jednom danu. Premijer Jean Castex kaže da će vlada doneti nove restriktivne mere.
Imamo sve više hospitalizovanih, situacija je sve nestabilnija, virus uopšte nije popustio, cirkuliše u našem društvu i postaje sve teže da se borimo uz postojeće mere koje obezbeđuju iole normalan život.
Indija svakodnevno beleži rekordan broj novoobolelih. U posljednja 24 sata registrovano je 95.000 novih slučajeva. U međuvremenu Australijska savezna država Viktorija postepeno popušta stroge karantinske mere. Policijski čas će od sutra biti kraći za 1 sat. Objavljen je i program pomoći privredi vredan 3 milijarde australijskih dolara. Margaret Harris iz Svetske zdravstvene organizacije izjavila je da je za uspeh u borbi sa COVID-19 potreban udružen napor svih zemalja.
Tek kad smo razvili testove, mogli smo da razumemo virus i pronađemo sredstva da ga zaustavimo. Ključno je da svaka država kontinuirano deli naučne informacije s ostatkom sveta. Potrebna je solidarnost kako bismo primenili nauku i našli pravo rešenje za virus.
Pronalazak vakcine protiv COVID-19 ostaje prioritet. Nakon kraćeg prekida nastavljena je treća faza kliničkog ispitivanja vakcine koju Univerzitet Oxford razvija sa farmaceutskom kompanijom AstraZeneca. Prva probna serija vakcine Sputnik 5, namenjena rizičnim grupama, poslata je u ruske regione, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Prema procenama Ruskog fonda za direktna ulaganja, tom vakcinom će u narednih godinu dana biti vakcinisano preko milijardu ljudi iz više od 30 zemalja.
Još nekoliko vesti iz sveta. Zbog nezapamćenih šumskih požara koji besne u američkoj saveznoj državi Oregon, oko pola miliona ljudi je u stanju pripravnosti za evakuaciju. Za samo nekoliko dana vatra je uništila hiljade stambenih objekata, a stradalo je najmanje 25 ljudi. Vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao da bude veći jer se desetine ljudi vode kao nestali.
Vlada Grčke pozdravila je odlazak turskog broda koji je proteklih nekoliko sedmica u vodama istočnog Mediterana istraživao potencijalna nalazišta energetskih resursa. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis ocenio je povratak turskog istraživačkog broda Oruk Rais u Antaliju kao prvi pozitivan korak u smirivanju tenzija sa Turskom u oblasti istočnog Mediterana. Mitsotakis je ponovio da je dijalog jedini način da Grčka i Turska reše problem razgraničenja pomorskih voda.
Italija se saglasila da primi grupu migranata koji su zarobljeni na tankeru u Sredozemnom moru više od mjesec dana, saopštila je nevladina organizacija Mediteranea. Njih 25 koji su još na moru pristaće u lučki grad Pozzallo na Siciliji iz zdravstvenih razloga, prenosi Reuters.
U Francuskoj su na ulice ponovo izašli žuti prsluci sa namerom da ožive antivladin pokret nastao krajem 2018. koji je zamrz zbog pandemije korone. U Parizu su se demonstranti sukobili sa snagama reda koje su ispalili suzavac. Uhapšeno je više od 250 ljudi. Nastavljaju se protesti u Belorusiji. Hiljade ljudi okupilo se na ulicama Minska zahtevajući puštanje na slobodu zatvorene liderke opozicije Marije Kolesnikove. Policija je privela više desetina demonstranata. Protesti u Belorusiji počeli su nakon predsjedničkih izbora 9. avgusta, na kojima je, prema zvaničnim rezultatima, pobedio Aleksandar Lukašenko.
Prosečan obim proizvodnje mleka, mesa, žitarica i voća teško može da pokrije troškove malih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. Kako bi ih motivisala da naprave barem prve korake ka proizvodima viših faza prerade i tako povećaju zaradu, država im je odobrila da male količine tih proizvoda prodaju na kućnom pragu, uz poštovanje osnovnih pravila bezbednosti hrane, biljnog i životinskog porekla. Kako se te mogućnosti koriste, raspitao se naš Ivan Jovanović.
Zbog niskih otkupnih cena voća koje proizvodi u Kamendolu u opštini Grocka, Slavoljub Đorđević već neko vreme planira da pokrene preradu tih sirovina. Prostor se konačno otvorio kada je početkom godine usvojen pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla.
Pokušali i uspeli da napravimo naš domaći sok od jabuka koje stvarno nema nikakve dodatke. Pravilnik čekali duže od 2 godine. Nama to sada dosta olakšava posao zato što tačno znamo koje uslove treba da ispunimo. Jedino što je stvarno umeđu vremenu se desila pandemija pa smo jednostavno bili sprečeni da ozbiljnije realizujemo sve to.
Đorđevića pitamo i kako pravilnik reguliše preradu koju planira da pokrene na svom gazdinstvu.
Ne mogu da znam u ovom trenutku detalje šta je potrebno da ispune prostorije od uslova u kojima će se to sve raditi. Mi imamo određene prostorije koje nismo sređivali čekajući pravilnik, tako da mislim da njihovo prilagođavanje namjeni neće biti nešto preterano komplikovano. Nadam se da ćemo početkom sljedeće godine imati sve po pravilniku i kod nas na terenu.
Poljoprivrednici koji planiraju da koriste mogućnosti koje su im stavljene na raspolaganje novim pravilnikom mogu da se obrate za pomoć mreži poljoprivrednih stručnih službi širom Srbije, rekla nam je savjetnica za voćarstvo u toj službi u Knjaževcu Sanja Čokojević.
Znamo na što treba da ukažemo proizvođačima da bi ispunili sve uslove da proizvedu zdravstveno bezbedan proizvod. Proizvođači moraju da budu registrovani kao privredni subjekti, a ne kao fizička lica, da bi mogli da se bave ovom preradom. Tu je nešto pojednostavljen HACCP sistem koji je obavezan u preradi.
Čokojevićevu smo pitali i koliko je u praksi zaživeo 2 godine stari pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane životinskog porekla.
Imamo 2 ili 3 mini mlekarice registrovane, znači kod nas to nije tako zaživelo. Mi se zaista trudimo da pokrenemo preradu. Nažalost, za sada smo samo uspeli sa pokretanjem udruživanja proizvođača. Imamo formiranih dosta udruženja, zadruga. Gledamo da usmerimo proizvođače da proizvode plasiraju kao gotov proizvod, a ne sirovinu.
U okviru aktivnosti poljoprivrednih stručnih službi Srbije, tokom avgusta je održano više javnih predavanja u vezi sa pravilnicima o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog i životinskog porekla, kako bi se poljoprivrednicima približila pravila iz tih propisa.
Kultura. Na Paliću je projekcijom domaćeg filma Ime naroda Darka Bajića i dodelom nagrade Aleksandar Lifka Mirjani Karanović počeo 27. festival evropskog filma. Do 18. septembra u glavnom takmičarskom programu nadmeće se 12 ostvarenja, izveštava Vladimir Đudović.
Zvezda prvog radnog dana ovogodišnjeg Paličkog festivala bila je naša glumica i rediteljka Mirjana Karanović. Uz mađarsku rediteljku Ildiko Enjedi, ovogodišnja dobitnica nagrade je Aleksandar Livka za doprinos evropskoj kinematografiji. Mira Karanović je bila gošća i današnje konferencije za medije na kojoj je sa novinarima razgovarala o svojoj karijeri i ulogama koje su birale nju, kao i rolama koje je ona birala, stvarajući tako bogatu tapiseriju satkanu od likova koje je glumila i naših sećanja na njih. Za ovu priliku Mirjana Karanović o značaju festivala poput ovog Paličkog.
Mislim da je Palić festival koji je apsolutno postao prepoznatljiv, znači ne samo kod nas, nego u čitavom regionu, koji je jedan drugačiji, malo poseban festival. Festival koji promoviše pre svega autorski film, znači jedno kreativno razmišljanje o stvarnosti koju živimo. Znam da uvek kad se pomene Palički festival, ja kažem, aha, to su neki posebni filmovi koje je verovatno teško videti na nekim drugim mestima.
Na otvaranju festivala sinoć smo videli i novi domaći film Ime naroda u režiji Darka Bajića. Istorijska priča koja se proteže kroz drugu polovinu 19. veka prati sudbinu Svetozara Miletića, narodnog tribuna u Vojvodini, koga maestralno igra u filmu Ljubomir Bandović. Film koji će zasigurno obeležiti drugu polovinu 2020. godine tek počinje svoj festivalski život, a ubrzo ćemo ga videti kao petodelnu seriju na programu Radio Televizije Srbije. Za kraj preporuka iz današnjeg programa. Film Posluga slovačkog autora Ivana Ostrohovskog donosi nam priču o posljednjim godinama postojanja nekadašnje socijalističke Čehoslovačke, o dvojici mladića budućih teologa i njihovom izboru između statusa saradnika tadašnje tajne policije i sudbine lica zavedenih u arhive službe bezbednosti. Film Posluga je u konkurenciji za nagrade takmičarskog programa Paralele i sudari.
Film Nomadska zemlja rediteljke Chloe Zhao osvojila je Zlatnu glavu za najbolji film na festivalu u Veneciji. Italijan Pier Francesco Fabino dobio je nagradu za najboljeg glavnog glumca za Oče naš, dok je za najbolju glumicu proglašena Britanka Vanessa Kirby za ostvarenje u drami Komadi žene. Potresna priča Oaza Ivana Ikića bio je jedini predstavnik Srbije u Veneciji, a sa popularne mostre vraća se sa nagradom za najbolji evropski film u sekciji Dani autora, koju dodeljuje mreža Evropa Cinemas.
U novostima danas sada i o sportu, Snežana Pantović.
Danas će se igrati preostale utakmice 7. kola srpskog fudbalskog šampionata. Svi dueli počeće u 18 časova, a sastaće se Javor Vojvodina, Mladost Bačka, Napredak Zlatibor Čajetina i Proleter Mačva. U finalu turnira u Kitzbühelu za šampionski trofej bore se naš Miomir Kecmanović i Nemac Janik Hanfman. Kecmanović je do finala došao posle 2 sata i 20 minuta igre protiv 13. tenisera sveta Hislera, dok je Hanfman eliminisao našeg Đereja. Inače, Novak Đoković je već u gradu u koji vode svi putevi, u Rimu. Tamo sutra počinje Masters. On trenira na rimskoj šljaci, odakle je putem društvenih mreža poslao jasnu poruku. Idemo u novi izazov u Rimu. Na startu će Novak biti slobodan, dok će prvi rival biti bolji iz duela između Salvatorea Caruza i kvalifikanta. Đoković je prvi nosilac u Rimu, Nadal je drugi. U Novakovoj polovini žreba su još i Goffin, Wawrinka, Berrettini, Monfils. Očekivali smo da šampion US Opena bude baš Novak Đoković, ali to se nije desilo zbog njegove diskvalifikacije. Tako ćemo u borbi za Grand Slam trofej u Njujorku večeras od 22 časa po srednjeevropskom vremenu gledati Nemca Aleksandra Zvereva i Austrijanca Dominika Tima. Kada je reč o ženskoj konkurenciji, triumfovala je Japanka Naomi Osaka, pošto je savladala Viktoriju Azarenku sa 1-6, 6-3, 6-3.
Pred krajem emisije još jednom o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji su od virusa korona preminule još dve osobe. Time se broj žrtava povećao na 733. Potvrđeno je još 108 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 28 pacijenata. U protekla 24 sata testirana su 3082 uzorka.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Pre prognoze vremena, informacija da su do ponoći u Beogradu zatvorene ulice Bulevar Nikole Tesle od Brankovog mosta do Trešnjinog cveta. Također kružna ulica Ušće od parkinga tržnog centra Ušće, saopštio je Automoto Savez Srbije. Taj deo grada zatvara se zbog održavanja kružne trke Ušće Memorial Mirko Butulija. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 31 stepen, u Somboru 32. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 29 do 32 stepena. I u Beogradu u slično vreme, jutarnja temperatura oko 18, najviše dnevna 31 stepen. Do četvrtka temperatura iznad proseka za ovo doba godine, do 32 stepena. U četvrtak i petak prolazno na oblačenje, moguća kiša i lokalni pljuskovi.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Celaković, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.